ετοιμάσει από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ με τον Αλέξανδρο Κλώσσα, ο οποίος είναι οικονομικός διδάκτης και καλός, οφείλω να ομολογήσω. Έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, τον κύριο Άκη Σκέρτζο, για να του πούμε καλημέρα και να κουβεντιάσουμε λίγο διάφορα θέματα και με αφορμή βεβαίως και μία...
Είναι ένα συνέδριο που θα γίνει αύριο, 3η 24 Οκτωβρίου, με θέμα το μέλλον της εργασίας μετά το μνημόνιο. Προφανώς και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τι γίνεται με την εργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μνημόνιο, πώς μετασχηματίζεται, πώς αλλάζει οι νέες συνθήκες και πώς τη βλέπουν προφανώς και οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, όποιες και όσες έχουν μείνει. Και με αφορμή αυτό το συνέδριο υπήρξε ένα special report από μια ειδική έκθεση από τον ΣΕΒ με το πώς το βλέπει ο ΣΕΒ. Όλο αυτό, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Σκέρτσο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς. Ξεκίνησε, Αλέξανδρε.
Να μας πει με δύο λόγια πολύ γρήγορα τι είναι αυτή η έκθεση, κύριε Σκέρτσο.
Όπως γνωρίζετε, ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ασχολείται ενεργά με τα θέματα γύρω από την οργάνωση της εργασίας. Είναι ένας εργοδοτικός φορέας. Συμμετέχουμε μαζί με τους υπόλοιπους εργοδοτικούς προσκέτηγες στον εθνικό κοινωνικό διάλογο για την προαγωγή της απασχόλησης στη χώρα μας και φυσικά της ανάπτυξης. Της απασχόλησης ως εργαλείο για να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε ευημερία, να έχουμε επενδύσεις στη χώρα, περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτή την περίοδο διεξάγονται δύο παράλληλες συζητήσεις. Η μία είναι εσωτερική, αφορά εμάς, δηλαδή το πώς θα οργανώσουμε το ρυθμιστικό περιβάλλον γύρω από την εργασία, καθώς οδεύουμε προς την έξοδό μας από τα μνημόνια. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, διότι οι εργασιακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται αυτή την περίοδο είναι προσωρινές, έχουν εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια των τριών προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Άρα πρέπει να συζητήσουμε ποιο είναι το μέλλον και το δέον γενέστε μετά τη λήξη του προγράμματος του τρέχοντος τον Αύγουστο του 2018. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια πολύ ευρύτερη διεθνής συζήτηση που αφορά στο μέλλον της εργασίας και πώς αυτό επηρεάζεται από τις τεκτονικές τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν ανά τον κόσμο στις γραμμές παραγωγής.
Εμείς είμαστε κάπου στη μέση όλων αυτών, γιατί έχουμε και μνημόνιο, έχουμε και ανάπτυξη, έχουμε και έκτακτες συνθήκες, έχουμε και μια κανονική οικονομία. Έχουμε και προβλήματα, προσπαθούμε και να τα λύσουμε. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι στο τι γίνεται εδώ.
Είμαστε μια ευδιάζουσα περίπτωση, είμαστε μια κατηγορία από μόνοι μας εμείς. Ναι. Έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε και να συζητήσουμε. Η πρωτοβουλία που παίρνουμε αύριο με τη διοργάνωση του συνεδρίου που έχουμε και το report το οποίο βγάλαμε την περασμένη εβδομάδα και θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα ακόμα στο άμεσο μέλλον, έχει να κάνει με αυτό. Θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Θεωρούμε ότι δεν γίνεται οργανωμένα, δεν γίνεται με τις κατάλληλες ερωτήσεις, ώστε να αναζητήσουμε και τις σωστές απαντήσεις που εξυπηρετούν το δίκαιο. Το δίκαιο της εργασίας, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων όμως, που δοκιμάζονται και αυτές, το δίκαιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσει να γίνεται αποσπασματικά αυτή η συζήτηση για το πώς οργανώνεται η εργασία και να τεθούν τα σωστά ερωτήματα με βάση και τους άξονες που θέτει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Να το ILO, που έχει παίξει και σημαντικό ρόλο στο μνημόνιο ακριβώς. Και στις θέσεις των ελληνικών ζητημάτων. Τώρα, μέσα στην έκθεση γράφεται για ένα διαχωρισμό μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών και χωρών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Πού ανήκει η Ελλάδα, για να καταλάβουμε πώς πηγαίνουμε, πώς το βλέπουμε.
Η Ελλάδα ανήκει τυπικά και με βάση τα μεγέθη στις αναπτυγμένες χώρες. Ωστόσο, διαφαίνεται ένας σημαντικός κίνδυνος με τις αλματώδεις αλλαγές που υπάρχουν στη διεθνή οικονομία και στην τεχνολογία να μείνει πίσω. Δηλαδή, αν δεν συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι αυτές και αν δεν ενσωματώσουμε βασικές τεχνολογικές τάσεις στην ελληνική οικονομία, στις επιχειρήσεις και στην οργάνωση και διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, κινδυνεύουμε να μείνουμε με ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο δεν θα έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της εργασίας και της παραγωγής. Κινδυνεύουμε να μείνουμε επίσης με επιχειρήσεις οι οποίες θα αναζητούν προσωπικό με χαμηλές δεξιότητες, άρα θα δίνουν και λίγα χρήματα. Κινδυνεύουμε εν τέλει να μείνουμε στην κατηγορία των χωρών που έχουν χαμηλές δεξιότητες και χαμηλά εισοδήματα και χαμηλές αμοιβές. Και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε.
Και αυτό είναι αποτέλεσμα των μνημονίων, είναι αποτέλεσμα λάθος πολιτικών.
Όχι, αυτό δεν είναι αποτέλεσμα των μνημονίων. Mm-hmm. Αυτό είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υστέρησης που έχει η ελληνική οικονομία στην ενσωμάτωση της τεχνολογικής καινοτομίας. Τα μνημόνια προφανώς έχουν φέρει. Ας μην πούμε τα μνημόνια, η ύφεση έχει φέρει από επένδυση σημαντική, που σημαίνει ότι δεν εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτές, με αποτέλεσμα να επιτείνεται, να εντείνεται αυτή η υστέρηση. Mm-hmm. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να ρίχνουμε το ανάθεμα στα μνημόνια για τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Αυτές προϋπήρχαν της κρίσης και είναι αυτές που μας οδήγησαν στα μνημόνια. Τα μνημόνια είναι προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην εσωτερική υποτίμηση ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Το ζητούμενο όμως είναι εν τέλει πώς θα γίνουμε διεθνώς ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία. Δηλαδή, μια οικονομία που σιγά σιγά θα μετατοπίσει το κέντρο βάρους από την κατανάλωση στην παραγωγή. Στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών αγαθών και υπηρεσιών.
Και
κάτω από αυτό το στρατηγικό στόχο, mm-hmm. θα πρέπει να αναπτύξουμε και να οργανώσουμε και τα εργαλεία πολιτικής. Η αγορά εργασίας και η οργάνωσή της mm-hmm. είναι ένα εργαλείο πολιτικής για να εξυπηρετήσει στόχους. Αν θέλουμε να είμαστε mm-hmm. μια οικονομία εσωστρεφής και κλειστή, θα οργανώσουμε αντίστοιχα και την εργασία. Αν θέλουμε να είμαστε μια οικονομία εξαγωγική, διεθνής, ανταγωνιστική, ανοιχτή, τότε αντίστοιχα πρέπει να οργανώσουμε και την αγορά εργασίας.
Κύριε Γενικέ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εν ώψη τρίτης αξιολόγησης, βλέπω εγώ ότι επανέρχεστε με μια μελέτη προτείνοντας ουσιαστικά την πλήρη κατάργηση των συμβάσεων και την πρόθεση των πλέον εφιαλτικών μέτρων. Παίρνω θέση εδώ στην αγορά εργασίας. Όπως οι συμβάσεις απασχόλησης μηδενικών ωρών και οι συμβάσεις σύντομης διάρκειας. Και πραγματικά δεν μπορώ. Καταλαβαίνω, αλλά θέλω μια απάντηση σε αυτό. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια κίνηση που θα βοηθήσει την ανάπτυξη με τέτοιες πολιτικές?
Νομίζω ότι δεν έχετε διαβάσει σωστά την
να
μελέτη.
Να μου το πείτε λοιπόν.
Αυτή είναι μια καταγραφή των διεθνών τάσεων. Ο ΣΕΒ δεν παίρνει θέση σε αυτό το report που έχετε στα χέρια σας ως προς το τι θα εφαρμοστεί.
Ναι, αλλά λέει ότι επικρατούν αυτές οι μορφές. Λέτε στο report ότι έχουν αρχίσει και επικρατούν αυτές οι μορφές.
Ναι, υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν.
Οπότε με ενδιαφέρει η θέση του ΣΕΒ, γιατί είναι σημαντικός παράγοντας.
Για παράδειγμα, η τηλεργασία, η εργασία μέσω κουπονιών, τα οποία είναι για παράδειγμα το εργόσιμο. Mm-hmm. Είναι ευέλικτες μορφές εργασίας.
Είναι
που
το λεγόμενο voucher.
Ακριβώς.
Ναι, δεν είναι με κουπόνι για να πάω στο σούπερ μάρκετ. Είναι αυτό που μου
ακριβώς,
το δίνει το
εργόσιμο. Το εργόσιμο που δίνουμε στους ανθρώπους.
Όχι, το λέω απλά για να ξεκαθαρίζουμε τι είναι αυτό.
Τι θέση, ακριβώς. Ναι, τι θέλουμε,
η θέση επομένως είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε αυτή την καταγραφή, να δούμε τι ισχύει στο εξωτερικό, τι από αυτά ταιριάζει στην ελληνική αγορά εργασίας, να μην είμαστε δογματικοί. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας δεν είναι ανάθεμα. Θεωρούμε πως είναι ένα αναγκαίο συμπλήρωμα μιας αγοράς εργασίας η οποία μεταβάλλεται διαρκώς. Συνδέονται αυτές οι αλλαγές και αυτές οι μορφές εργασίας με ευκαιρίες για πρόσθετο εισόδημα και για νέες θέσεις απασχόλησης για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που δοκιμάζεται από την ανεργία. Προφανώς, οι ευέλικτες μορφές εργασίας δεν μπορούν να είναι η κύρια μορφή απασχόλησης για μια οικονομία που θέλει να είναι ανεπτυγμένη, να παράγει καλές θέσεις εργασίας και πλούτο και ευημερία για τους πολλούς. Συνεπώς, εμείς λέμε όχι στις ευέλικτες μορφές εργασίας ως ανάθεμα, πρέπει να τις λάβουμε υπόψη σοβαρά, να δούμε ποιες είναι αυτές, να τις αξιολογήσουμε και από εκεί και πέρα να κάνουμε ό,τι άλλο χρειάζεται για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις εκείνες στη μεταποίηση, στις νέες τεχνολογίες που θα δημιουργήσουν μόνιμες, καλά πληρωμένες.
Κρατώ όμως αυτό που μου λέτε ως θετική δήλωση, ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας είναι συμπληρωματικές και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανάπτυξη οικονομίας. Το θεωρώ είδηση δηλαδή που θα το χτυπήσουμε στο δελτίο. Το πρώτο κομμάτι δηλαδή. Και βεβαίως το ανάθεμα που είπατε πριν. Στο δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, με όλη την ειλικρίνεια, αν θεωρείτε ότι το κόστος εργασίας είναι αυτό που δεν βοηθάει την ανάπτυξη στο Νότο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα σήμερα.
Το πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. τα χρήματα με τα οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση για να δημιουργήσει μια θέση απασχόλησης. Τα χρήματα που μένουν τελικά στα χέρια του εργαζομένου είναι λίγα, ακριβώς λόγω όλης αυτής της μεγάλης επιβάρυνσης που υπάρχει σε φόρους και εισφορές. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει
σε σχέση με τις...
και τους κοινωνικούς εταίρους.
Κύριε Γενικέ, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάω στις χώρες του Νότου για να μην βάλω τον πύχη και συγκρίνουμε με τις χώρες του Ανατολικού, της Ανατολικής περιοχής, δηλαδή Ρουμανίες, Βουλγαρίες κτλ. Ποια είναι η διαφορά σε ό,τι αφορά το εργατικό κόστος στην Ελλάδα, ποσοτικά θα έλεγα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία?
Για να πάρουμε μια ομοειδή οικονομία με τα δικά μας μεγέθη, την Πορτογαλία.
Πορτογαλία, ναι, σωστά, με βοηθάει.
Έχει από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα 2 και 3 φορές τον κατώτατο μισθό. Ο δικός κατώτατος μισθός είναι ακόμα χαμηλότερος από τον υπάρχοντα κατώτατο μισθό στην Ελλάδα.
Και ξεκίνησε όμως με πολύ χαμηλό μισθό να μπαίνει στην κρίση. Είχε πολύ χαμηλό μισθό από
πριν από εμάς.
Είναι μια οικονομία η οποία είναι εξαγωγική. Mm-hmm. Πρωτίστως στηρίζει το ΑΕΠ της κατά 40% στις εξαγωγές και έχει κάνει αυτή την επιλογή να έχει μισθό σε αυτό το επίπεδο. Μια δική μας θέση που θα μπορούσα να σας πω εδώ είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε σχεδόν αιμονικά με τον κατώτατο μισθό.
Ναι. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η δομή. Στην Πορτογαλία δεν είναι.
Θέλουμε λίγο να ολοκληρώσουμε.
Ναι.
Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία κατά 99,9% απαρτίζεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Από επιχειρήσεις από 1 έως 9 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη ροπή προς την παραοικονομία, που αν πάμε σε ρυθμίσεις μισθολογικές ή υπερρυθμίσεις γενικότερα γύρω από την εργασία ή φορολογικές ρυθμίσεις, οι οποίες επιβαρύνουν αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτές θα βγουν στην παραοικονομία. Mm. Χρειάζεται επομένως μια ευέλικτη προσέγγιση για το πώς θα δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία στη μικρή επιχείρηση να σταθεί στα πόδια της και ταυτόχρονα να προσπαθήσει και να μεγαλώσει. Διότι δεν μπορούμε να πάμε μόνο με πολύ μικρές επιχειρήσεις και να είμαστε διεθνώς ανταγωνιστικοί. Πρέπει να δημιουργήσουμε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Mm. Για όλα αυτά χρειάζεται ένα πλαίσιο εργασίας και ένα γενικότερο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον που να δίνει αυτά τα κίνητρα και τις δυνατότητες.
Να σας ρωτήσω, εδώ μας βοηθάτε, ελπίζω και οι ακροατές να απολαμβάνουν αυτή την κουβέντα. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του ΣΕΒ δηλαδή, τον κύριο Σκρέτσο που είναι εδώ. Οι επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΣΕΒ,
ναι,
σε επίπεδο δυναμικής, για πόσα άτομα εργασίας η πιο χαμηλή μονάδα είναι μέλος σας και μέχρι πού φτάνει, για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη?
Εμείς έχουμε και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέλη, λίγες. Είναι η αλήθεια, είναι περίπου 10% της βάσης.
Όχι, το μέσο όρο θέλω να καταλάβω.
Ο μέσος όρος είναι μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε μεγάλες προφανώς, και για να καταλάβετε λίγο για τα μεγέθη.
Ναι, όταν λέμε στην Ελλάδα μεγάλη, τι εννοούμε?
Συνολικά η ελληνική οικονομία έχει 391 μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν λέμε μεγάλη επιχείρηση, εννοούμε επιχείρηση άνω των 250 ατόμων σε προσωπικό απασχόληση.
Ναι.
Συνολικά αυτές οι επιχειρήσεις είναι 391. Είναι πολύ λίγες.
Mm. Δηλαδή εμείς είμαστε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εδώ.
Οι μεσαίες επιχειρήσεις από 50 έως 250 άτομα είναι γύρω στις 15-16.000. Mm. Και από εκεί και πέρα περίπου 850.000 επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές και μικρές.
Ωραία.
Αντιλαμβάνεστε ποια είναι τα μεγέθη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Όμως η οικονομία είναι αντιστρόφως ανάλογη.
Ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να σημειώσετε και εσείς και οι ακροατές σας είναι ποια είναι τα επίπεδα μισθών που δίνουν οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις πολύ μικρές. Η πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση δίνει ένα μέσο μισθό γύρω στα 700-730 ευρώ, ενώ η μεγάλη και η μεσαία επιχείρηση δίνουν 1.200 ευρώ.
Ναι.
Συνεπώς, αυτό είναι και το μήνυμα το δικό μας, ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, διότι είναι αυτό το μέγεθος που μπορεί να δώσει καλύτερους μισθούς και ταυτόχρονα να είναι και διεθνώς ανταγωνιστικό.
Με προλάβατε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν η μεγάλη επιχείρηση μπορεί να σύρει ουσιαστικά την ανάπτυξη και για τους εργαζόμενους, διότι οι εργαζόμενοι είναι και καταναλωτές, οπότε ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται θα αγοράσει υποδήματα, ρούχα. Θα βγει έξω, θα κινηθεί η οικονομία. Ένας φτωχός και κακά αμοιβόμενος εργαζόμενος στις ίδιες επιχειρήσεις δεν μπορεί να κινήσει την οικονομία. Αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω πολλές φορές στις πολιτικές, κύριε Γενικέ, της λιτότητας. Δηλαδή, τις έβλεπα ότι έχουν μισό ποδάρι.
Χρειάζονται όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων και χρειαζόμαστε κυρίως επιχειρήσεις, όπως σας είπαμε, που να δίνουν καλούς μισθούς για να στηριχθεί και η κατανάλωση. Η κατανάλωση δεν μπορεί να στηριχθεί όταν η έμφαση όλη εστιάζεται στο πώς θα συντηρήσουμε τις πολύ πολύ μικρές επιχειρήσεις με τεχνητό τρόπο. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι ζούμε σε μια οικονομία η οποία είναι ρευστή, εξελίσσεται διαρκώς. Υπάρχει αυτή η διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής, δηλαδή χάνονται θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας. Αντί να κλαίμε λοιπόν πάνω από τις κατεστραμμένες θέσεις εργασίας, ας δούμε πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο κόσμος ο οποίος μένει, χάνει τη δουλειά του μέσα από τις κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές και το reskilling, το upskilling το οποίο χρειάζεται για να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, θα βρει δουλειά στις νέες δουλειές που δημιουργούν.
Να σας ρωτήσω
καθημερινά,
τώρα. Ναι.
Καθημερινά χάνονται περίπου 5.800 θέσεις εργασίας. Δημιουργούνται όμως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 6.800 θέσεις εργασίας.
Εντάξει, έχει ένα θετικό πρόσημο, ναι.
Ο κόσμος για να βρει αυτή τη δουλειά θα πρέπει να έχει και τα κατάλληλα προσόντα. Και επειδή η Ελλάδα μαστίζεται από χρόνια ανεργία και υπάρχουν τα 3/4 των ανέργων μας αυτή τη στιγμή είναι μακροχρόνια άνεργοι, αυτοί οι άνθρωποι μένουν μακριά από το χώρο της εργασίας και χάνουν δεξιότητες. Άρα το μείζον ζήτημα είναι πώς θα τους εξοπλίσουμε με τις κατάλληλες δεξιότητες για να βρουν δουλειά.
Ένα τελευταίο θα σας ρωτήσω, αν έχετε την καλοσύνη. Κυρίες και κύριοι, ο Αλέξανδρος Κλώστας και ο Κώστας Αρβανίτης εδώ με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒ στον αέρα. Και από κοντά να γίνει αυτή η κουβέντα, δηλαδή εδώ στο Ραδιοθάλαμο, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ.
Και για μας. Θέλω να σας ρωτήσω, από τις εκτιμήσεις που έχετε και από τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας, που έχετε έτσι κι αλλιώς, και εσείς και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, γιατί έχει το Ινστιτούτο.
Το Ινστιτούτο, ναι.
Βλέπουμε σε ποιους τομείς αναπτύσσεται ή μπορεί να επενδύσει η ελληνική οικονομία. Α και Β. Πιστεύετε στην ελληνική βιομηχανία? Εγώ σας λέω εξ αρχής, πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι η ανάπτυξη είναι η βιομηχανία. Ο τουρισμός έπεται. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη.
Δεν θα μπορούσαμε εμείς να μην πιστεύουμε στη βιομηχανία. Είμαστε ο σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Προφανώς πιστεύουμε. Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει μια αποεπένδυση στην ελληνική βιομηχανία, στη μεταποίηση. Αυτό ήταν πρόβλημα της παλαιότερης, της προηγούμενης δομής και οργάνωσης της οικονομίας, που απέτυχε και χρεοκόπησε.
Για ποια δομή λέτε, για ποια εποχή μου μιλάτε, για να καταλάβω?
Η περίοδος που μας οδήγησε στην κρίση.
2000 δηλαδή.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά.
Να.
Ουσιαστικά υπήρξαν πολιτικές οι οποίες
που έκαναν τη χώρα χώρα υπηρεσιών και όχι πρωτογενής.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό πλέον αλλάζει. Δηλαδή το μνημόνιο και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν βοηθήσει, έχουν συμβάλει στο να γίνουμε ξανά, να στραφούμε ξανά στην παραγωγή και στην πρωτογενή και στη δευτερογενή παραγωγή και μεταποίηση. Φυσικά έχουμε ανακαλύψει πολύ χαμένο έδαφος. Δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή η ελληνική βιομηχανία είναι περίπου στο 8,5-9% του ΑΕΠ. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 16% με στόχο να φτάσει στο 20%. Άρα εμείς για να φτάσουμε στο 12-13% θα χρειαστούμε πάρα πολύ προσπάθεια και ένα εθνικό σχέδιο ανάταξης βιομηχανίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ και το θέτουμε μετεπιτάσεως σε κάθε συζήτηση.
Εδώ
για να συμβεί αυτό όμως, ναι, πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Γι' αυτό και λέμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα, τίποτα δεν είναι αποσπασματικό. Πρέπει να καταλάβουμε τι εξυπηρετεί η κάθε πολιτική, τι στόχο. Αν θέλουμε να είμαστε μια βιομηχανία παραγωγική, βιομηχανική, θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς οργανώνουμε την αγορά εργασίας.
Ο ΣΕΒ, και κλείνω με αυτό κύριε Γενικέ, ο ΣΕΒ έχει κατηγορηθεί, δικαίως ή αδίκως, ότι πολλές φορές παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος. Και έχει χρησιμοποιηθεί ένθεν και ένθεν στην προκειμένη περίπτωση, επειδή γίνεται μία μάχη αυτή τη στιγμή αν η χώρα βρίσκεται σε ρυθμούς ανάκαμψης ή μη, και εκεί παίζει το πολιτικό παιχνίδι. Θα ήθελα την άποψή σας. Πού βρισκόμαστε?
Καταρχάς, μακριά από εμάς οι πολιτικές συζητήσεις. Εμείς κάνουμε πάντα εκτιμήσεις γύρω από την πορεία της οικονομίας, οι οποίες παγίως δεν βρίσκουν ευχαριστημένες οι κυβερνήσεις, διότι εντοπίζουμε και τα μελανά σημεία. Διαπιστώνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία όμως είναι ασθενής. Και φοβόμαστε ότι δεν θα υπάρξει το αναγκαίο κύμα επενδύσεων, αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρξουν πολλές σημαντικές σοβαρές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Φοβόμαστε ότι αυτό δεν συντρέχει αυτή τη στιγμή ως προϋπόθεση για να συμβεί.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οι δύο. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Η ώρα είναι 9.